Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında qrant müqaviləsi imzalandı. Ermənistanda əsir olan Azərbaycan əskəri ailəsinə məktub yazmaq istəmir. Türkiyə prezidenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləməyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Bakıda Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında qrant müqaviləsi imzalanıb. Sərhənd Trans-Xəzər qaz kəməri tikintisinin texniki iqtisadi əsaslandırılmasını nəzərdə tutur. İlqar Rəsul xəbər verir.
Sənədi Birləşmiş Ştatlar tərəfindən imzalayan ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyinin baş müşaviri James Walt Rotter deyib ki, məqsəd Orta Asiyanın enerji resurslarını Avropa bazarlarına daşımaq imkanı əldə etməkdir.
Bugün biz burada imzaladığımız 1,7 milyon dolar dəyərində olan qrant sazişi Azərbaycana Amerikalı ekspertləri cəlb edərək iki yeni, tam yeni olan boru xəttinin texniki və maliyyə baxımından icra variantlarını qiymətləndirmə imkanı verəcək. Bu boru xətlərinin biri Qazaxıstandan olan nefti Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinə nəqledilməsinə, o birisi isə Qazaxıstandan və mümkün olar ki, başqa regionun başqa dövlətlərindən də olan qazın nəqlini məhz Trans-Xəzər kəməri vasitəsilə həyata keçirsə.
James Will Rotter bildirib ki, bu saziş Xəzərdən qərbə gedən önəmli enerji ixrac yolunun daha da genişləndirilməsinə zəmin yaradır. Sazişə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və ABŞ Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan təsdiqləyiblər.
İlqar Rəsul Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatının 6-cı sammiti başa çatıb. Bişkek yaxınlığında keçən sammitdə Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Özbəkistan liderləri iştirak ediblər. Onlar söz veriblər ki, enerji resurslarının birgə inkişafı və idxalı təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün qüvvələrini birləşdirəcəklər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatının enerji klubunun yaradılmasını təklif edib. Təklif olunan klubun enerji resurslarını üz ölkələr arasında bölüşdürməsi bu resursların dünya bazarlarına ixracına yardımı nəzərdə tutulur. Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatının gələn ilki samiti Tacikistanda keçiriləcək. Ermənistanda girov saxlanan Azərbaycan əsgəri Samir Məmmədov məktub yazmaq istəmir. Bunu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı əməkdaşları deyirlər. Komitənin məlumatına görə əsgər sağ-salamatdır, səhətində problem yoxdur. Məlumatı apayıb. Samir Məmmədov ermənilərə keçən ilin dekabrına məsir düşüb. Bu ay əsgərin valideynləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən kömək istəyiblər. Talibançılarla Cənubi Koreya rəsmilərinin girovlarla bağlı danışıqları nəticəsiz qalıb. Tərəflər Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə görüşüblər. Talibançılar yenə həm fikirlərinin azad olunmasını istəyiblər. Hökumət isə belə planı olmadığını bildirir. Bir ay əvvəl talibançılar 23 Cənubi Koreya vətəndaşını tutublar. Onlardan ikisi öldürülüb, iki qadın azad olunub. Türkiyədə yeni hökumətin tərkibinin elanı təxirə salınıb. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün nazirlərin siyahısını vəzifədən getməkdə olan prezidentə Əhməd Necdet Sezərə verməli idi. Amma Sezər siyahının sonrakı prezidentə verilməsini istəyib. Türkiyədən Mayıs Ərizadə xəbər verir.
Günortadan sonra ikinci hökumətinin tərkibini təsdiq etdirmək üçün prezident Sezərlə bir araya gələn başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan qısa sürən görüşdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada hökumətin siyahısını cibindən çıxarmadan Sezərin bunu mənə təqdim etmək lazım deyil, siyahını yeni prezidentə təsdiq etdirmək daha sərras qərar olacaqdır dediyini bildirdi. Tayyib Ərdoğan yeni hökumətin siyahısını ən gecə avqustun 28-də seçiləcək yeni prezidentə təsdiq etdirəcək. Siyasi müşahidəçilər prezident Sezərin ikinci Ərdoğan hökumətinin tərkibini təsdiq etməməsini bir mənalı qarşılamadı. Belə ki, bəzilərinə görə Əhməd Necdet Sezərin bu adımı 2-ci Ərdoğan hökumətinin qarşılaşması ehtimal edilən problemləri bölüşmək istəməməsi mənasını daşıyır. Başqa bir kəsim isə Sezərin 60-cı hökumətin tərkibini təsdiq etməməsini onun yeni prezidentə jesti kimi qiymətləndirir. Türkiyə konstitusiyasına görə ölkə prezidentindən yeni hökuməti qurma səlahiyyətini alan şəxs 45 gün içində hökumətin siyasətini təsdiq üçün dövlət başçısına təqdim edir. Əgər 45 gündə yeni hökumət qurula bilməzsə, parlament seçkisinə gedilir.
Türkiyədən Mayıs Əlizadə. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 360-a çatıb, 1000 yaralı var. İspaniya Peruya xilas edici dəstələr göndərib, başqa yardıma da hazır olduğunu deyib. Dünən Peruda 8 bal gücündə zəlzələ olub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Ruzanna Rəşid qızından. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın Azərbaycana ayırdığı pul Xəzərin dibi ilə bir yox, iki kəmərin öyrənilməsinə bəs eləyir. Hansı üstəliyəcək, Amerikanın dayağı yoxsa Rusiyanın müqaviməti?
We think the significance of this study as a beginning of the next phase for Caspian energy development is quite
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələri genişlənir. Çexiyada Azərbaycan səfirliyi açıldı.
Well, I think we have good relations, but there is a lot we can do together.
Çexiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Tomáš Poyar deyir ki, iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin genişlənməsi üçün böyük potensial var. Amma bu sahədə çox iş görülməlidir.
Bakıda nə qədər bina tikilib, hamı bilir. Bəs bu tikintilərdə nə qədər adam ölür, bunu bilən varmı və onların ailələrinə verilən nədir? Qoridə Stalin muzeyinə ildə 15 min adam gəlir. Qoridə Stalin və 1937-ci il barədə nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda xəbərlərdə dediyimiz kimi Amerika ilə Azərbaycan arasında saziş imzalanıb. Saziş Xəzərin dibi ilə Qazaxıstandan Azərbaycana gələcək neft-qaz kəmərinə aiddir və bu kəmərin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasını hazırlamağa Amerikanın maliyyə ayırmasını nəzərdə tutur. Maraqlıdır ki, Rusiya bu kəmərin ümumiyyətlə Xəzərin dibi ilə kəmər çəkilməsinin əleyhinədir. O biri tərəfdən Amerika buna maliyyə ayırır, yəni reallığına inamını göstərir. Kəmərin oynadığı strateji roldan və onun yolunda mümkün əngəllərdən İlqar Rəsul danışacaq.
Transxəzər boru kəmərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika-Azərbaycan qrant sazişini Azərbaycanla yanaşı ABŞ da müstəsna əhəmiyyətli sənəd hesab edir. Sazişi Birləşmiş Ştatlar tərəfindən imzalayan ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyinin baş müşaviri James Will Rotter bildirib ki, bu layihə Orta Asiyanın enerji resurslarının Avropa bazarlarına daşınması imkanı verəcək.
Bugün biz burada imzaladığımız 1,7 milyon dolar dəyərində olan qrant sazişi Azərbaycana Amerikalı ekspertləri cəlb edərək iki yeni, tam yeni olan boru xəttinin texniki və maliyyə baxımından icra variantlarının qiymətləndirmə imkanı verəcək. Bu boru xətlərinin biri Qazaxıstandan olan nefti Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinə nəqlədilməsinə, o birisi isə Qazaxıstandan və mümkün olar ki, başqa regionun başqa dövlətlərindən də olan qazın nəqlini məhz Trans-Xəzər kəməri vasitəsilə həyata keçirsək. Potentially other countries
to the region. James Will Rotter deyir ki, bu araşdırma Xəzərdən şərqə gedən önəmli enerji ixrac yolunun daha da genişləndirilməsinə zəmin yaradır və onlar gələcəkdə neft və qazın yeni Trans-Xəzər boruları ilə şərqdən qərbə daşınmasını istəyirlər. Sazişi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və ABŞ Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan təsdiqlədilər. Cənab Sullivan dedi ki, araşdırmaya verilən pul, yəni qrant indiyə qədər müşahidə olunan ən böyük məbləğdir ki, bu da ABŞ-ın gələcəkdə Xəzər hövzəsində həyata keçirmək istədiyi layihənin siyasi əhəmiyyətini və mühümlüyünü təsdiqləyir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, bu saziş tərəflər arasında enerji təhlükəsizliyi və neft-qaz resurslarının azad tranzit imkanı sahəsində əməkdaşlığın davamıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun isə məsələyə münasibəti belə oldu.
Oradan da bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni ki, bu sizə fikir verdi. Bir neçə dəfə burada səsləndirib ki, yeni bir mərhələyə çıxardıq bizim əməkdaşlığı. Təqribən qaz sahəsində Trans-Xəzər boru kəmərinin tikməsi ilə bağlı və s. O saziş çox vacibdir və onun gələcəyi də
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, bu layihənin gerçəkləşdirilməsini Rusiya istəmir. Ona görə də Moskva müəyyən addımlar ata bilər.
Təbii ki, Rusiya 2007-ci ildəki son gedişləri göstərir ki, o istənilən Rusiyadan yan keçən layihəyə qarşı çox ciddi cəhdlə mübarizə aparır. Onun təsiri sırf komersiya baxımından olacaq ki, o daha sərfəli qiymətləri, daha sərfəli şərtləri Türkmənistana irəli sürə bilər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Azərbaycan təkcə region ölkələrindən yox, Avropa ilə də əlaqələrini genişləndirir. Kəmər tikintisindən isə Bakıdakı tikintilərə keçəcək. Bütün bunlar barədə az sonra. İsrailin baş nazirinin müavini Liberman da Bakıdadır. O bugün jurnalistlərlə görüşüb, Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşəndən sonra Onun jurnalistlərlə görüşündən Maarif Çingizoğlu danışacaq. Hazırda Maarif Çingizoğlu telefon xəttindədir. Maarif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir Elxan.
Maarif, Libermanın dediklərində bu İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığının perspektivlərində maraqlı olan məqamlar hansıları idi onun fikrincə?
Yəni, əsasən maraqlı cəhət ondan ibarət idi ki, mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bu məsələlərdən Liberman bir qədər az danışdı, amma o qeyd elədi ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, İslam ölkəsidir ki, ondan çox güclü əlaqələr var iki ölkənin arasında. Və əsasən bu iki ölkə arasında bu səfərlərin əsas məqsədi, yəni bu məsələni daha çox İsrail parlamentinin deputatı Yosif Şaqal qeyd elədi ki, onların əsas səfərdə məqsədi Azərbaycan neftinin, BTC-nin, Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəmərinin Türkiyə ərazisindən İsrailin cənub sərhədlərinə qədər uzadılması məsələsi müzakirə olunub. Bundan başqa İsrail istəyir ki, Azərbaycanda Şah Dəniz yatağından çıxan qazı alsın. Və bundan başqa bir də digər baş nazirlə müzakirə olunan məsələ həm də ondan ibarət olub ki, Yosif Şaqalın dediyinə görə vaxtı ilə Azərbaycanda yaşayan Yahudi əsrli adamlar buradan İsrailə köçüb gedəndən sonra onların demək olar ki, yəni Yosif Şaqalın dediyinə görə haradasa 67-70% yaşlı adamlardır və onların pensiya məsələsi var və Azərbaycan hökumətindən o qeyd elədi ki, biz bir ildir ki, danışıqlar apardıq. İsraildə olan Azərbaycan vətəndaşı olmuş və indi İsraildə yaşayanlar üçün Azərbaycan pensiya tətbiq eləsin və Azərbaycan dövlət büdcəsindən həmin insanlara hansısa formada təqaüd ayrılsın və bu məsələlər çox ciddi müzakirə olunub.
Maarif, onu demədi, bəs Azərbaycan bu təklifə nə cür baxır ki, Azərbaycan xaricdə yaşayan öz keçmiş vətəndaşlarına öz büdcəsindən pul ayırsın?
Yaxın, bu məsələni, yəni belə bir məsələni demədi, sadəcə mən xatırladım ki, Yosif Şaqal özü də buradan gedən Azərbaycanda yaşamış vaxtı ilə yahudidir. Yəni, bəlkə də yəni, buradan gedən Azərbaycanların orada bir qaldırdığı bir məsələdir. Amma o qeyd eləmədi, yəni ki, Azərbaycanın xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşları da və yaxud da ki, vaxtı ilə İsraildə yaşamış və başqa ölkələrdə yaşamış Azərbaycanlarla bağlı onların təqaüd məsələsi həll olunsun, olunmasın. Amma öz, yəni, ölkəsində olan Azərbaycandan köçmüş şahidlərin təqaüd məsələsinin dedi, müzakirə olunur və bir ildir ki, bu məsələ Azərbaycanda, İsrailin Azərbaycandakı səfirlik tərəfindən müzakirələr aparılır və sentyabrın sonu oktyabrın əvvəllərində böyük nümayəndə heyəti gələcək sığorta şirkətləri və bu məsələyə elə bir ki, bir nöqtə qoyulacaq ki, artıq nə qədər təqaüd kəsilsin və Yusuf Şaqal deyir ki, artıq biz hesab edirik ki, Azərbaycanın indi çox yaxşı imkanları var və Azərbaycan yəni keçmiş davet ölkələr içərisində nümunə ola bilər digər respublikalar üçün.
Çox sağ olun, Maarif. İsrailin baş nazirinin müavini Liberman Bakıdaydı, o jurnalistlərlə görüşmüşdü. Həmin görüşdən Maarif Çingizoğlu danışdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bayaq dediyimiz kimi, Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirliyi açılıb. Səfirliyin açılması Azərbaycanın Avropa ölkələrindən genişlənən əlaqələrini göstərməklə yanaşı, səfir deyir ki, Azərbaycanın xaricdəki imicinin də dəyişmək lazımdır. Röşən Qəmbərov səfirliyin açılması mərasimində iştirak eləyib.
Alma ağacları var, armud ağacları var, amma bu bağa qayğı göstərmək lazımdır.
Tahir Tağzadə, Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri bizə səfirliyin yeni binasının bağçasını göstərir. Bina Praqanın prestij rayonlarının birində, Praqa 6 rayonunda, villada yerləşir. Avqustun 15-də səfirliyin açılış mərasimi oldu. Çexiya Xarici İşlər Nazirliyindən, yerli Azərbaycan icmasından hamısı bir yerdə 50-yəcən adam iştirak edirdi mərasimdə. Dolma da var idi, kürü də, kabab da.
Necədir, Çex manqalında Azərbaycan kababı necə çıxır?
Çex manqalında şərt manqaldadır, yenə əsas onu çəkməkdədir. Bir də ki, ətin keyfiyyətində.
Kababı çəkən Ələkbər İlyasov kababçı deyil, Azərbaycanlı icmasının bir nümayəndəsidir. Gəlib səfirliyin açılışına bacardığı kömək eləsin. Çexiyada yaşayan Azərbaycanlar üçün səfirliyin açılması nə deməkdir? Azərçex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərli deyir ki, bu, Azərbaycanlıları müxtəlif sənədləşmə işlərindəki çətinliklərdən bir yollu xilas eləyəcək.
Məsələn, vətəndaş yaşayır, burada 5 ildir daimi yaşayışı var Çexiyə Respublikasında, onun pasport problemi yaranır və buna görə bu Azərbaycana getməli və yaxud da ki, başqa ölkədəki Azərbaycan səfirinə müraciət etməli olardı.
Elçin Nəzəri deyir ki, səfirlik həm də Azərbaycanlılar üçün bir mədəniyyət ocağına çevrilə bilər.
Well, I think we have good relations, but there is a lot we can do together.
Çexiyanın xarici işlər nazirinin müavini Tomáš Pohár deyir ki, iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin genişlənməsi üçün böyük potensial var. Amma bu sahədə çox iş görülməlidir və Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin açılması buna kömək eləyə bilər. Səfir Tahir Tağzadədən isə soruşduq ki, Azərbaycanla Çexiya arasında konkret hansı sahələrdə əməkdaşlıq mümkündür? Məsələn, Çex pivəsinə Bakıda ehtiyac varmı?
Var, var. Pivəyə də var, xrustala da var, digər mallara da var.
Bəs Azərbaycanda nə var ki, Çexləri maraqlandırır?
Mənə gəlir ki, elə bu bir ay ərzində bunlar çox böyük maraq göstərirlər bizim kənd təsərrüfatı mallarını. Bizdə olan meyvələr, tərəvəz, ondan düzəldilən, imal olunan mallar çox maraqlı ola bilərdi. Amma əsas kimi mənim üçün turizm göstərilir. Çünki Çexiya turizm nöqtəyi nəzərindən Avropa bu sistemin mirvarisidir. Azərbaycan da öz tərəfindən regionda həmin nöqtəyi nəzərdən ən maraqlı ölkədir.
Tahir Tağzadə onu da deyir ki, Azərbaycanın Avropadakı imicinə dəyişiklik eləmək lazımdır.
Azərbaycanı biz uzun müddətdir ki, Azərbaycan imicini daha məqdurlaşdırmışıq. Azərbaycan imici Həzər yanında olan və iki əsas keyfiyyətə malik olan neft və kürü birlikdə, ikinci də ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ ətrafında münaqişə. Mənə elə gəlir ki, bu imic həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan da çox müxtəlif bir ölkədir. Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyətinin təbliğ edilməsi ən gözəl, ən bariz bir nümunə olar.
Səfiri artıq bu həftənin birinci günündən fəaliyyətə başlayıb.
Yandı. Yağıdan durdur.
Səfirliyin açılış mərasiminə, kebab pişirməyinə kömək eləyən Ələkbər İlyasov deyir ki, Azərbaycanlılarla çexlərinki tutur. Bu həm çexlərin qonaqpərvərliyi ilə bağlıdır, həm də bu ölkəyə gələnin özünü necə aparmasından.
Bu 12 il ərzində bir dəfə, məsəl üçün, onlarla nəyəsə bir mübahisəmiz olar, nəyəsə bir nəyə görə bura gəlibsiz, nəyə görə burada yaşayırsınız. Elə bir intriqa heç vaxt olmayıb. Hansı bir hakimiyyət orqanı, polis orqanı, nəyəsə bir incid adam, elə şey olmayıb da. Mən tam razıyam bunlardan.
Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirliyi açıldı. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. Azərbaycan xaricdə səfirliklər açır. İsrail parlamentin üzvü Şaqal deyir ki, Azərbaycanın indi imkanı var keçmiş vətəndaşlarına pensiya versin. Bunların hamısı lazımdır, bəlkə də beynəlxalq hüquqla mümkündür, ancaq eyni vaxtda 15 ildir ki, vaqonda yaşayan qaçqınlar var.
Malı aparırlarında hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
O da qarın tuturur bir ildi. Elə sancı tuturur, bax, sən də mənim qardaşım qaçır, tuhafə deyim, amma sancı qarımı doğurur, rəhbunanması verir.
Bədəv olmasın, ürəyimiz dayananda özümüzə su tökürük, dayanıq eləyirik, bax belə.
Müşlidə insan hələ də dəmir vaqonda yaşamağa çalışdığı şəhərcikdə görüb eşitdiklərimiz təkcə bunlar deyil. Dəmir vaqonlarda insanın yaşamaq mübarizəsini Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajda dinləyin.
Bax, insan da belə çürüyürük.
Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm alıq gedək, orada ölək də.
Babək Bəkirin İmişlidən hazırladığı xüsusi reportaja kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə tikintilərə keçək. Son illər Bakıda 600-dən çox bina tikilib. Bəs bu tikintilərdə həlak olan fəhlələrin sayı neçədir? Neapol İstirahət Mərkəzi yaxınlığındakı tikintinin uçmağı və işçilərin ölməyi ilə bu sualla maraqlandıq.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin İnformasiya və Statistika Sektorunun müdürü Nizami Əhmədovun dediyinə görə, 2007-ci ilin yanvarından avqustun 14-nədək istehsalatda müxtəlif səbəblərdən 42 nəfər ölüb. Bir il əvvəl, 2006-cı ilin yanvar-avqust aylarında isə istehsalatda 39 nəfər həyatını itirmişdi. Yəni bu il ölənlərin sayı artıb. Müfəttişlik qəzaları əsasən təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması ilə bağlayır.
2007-ci ilin 6 ayında 13 müəssisə rəhbərliyi günahkar sayılıbdır.
Müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı olan Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov da ölümlə nəticələnən istehsalat qəzalarının daha çox texniki, təşkilatı, bir də sanitar gigiyenik normalara əməl edilmədiyinə görə baş verdiyini deyir.
Tikintilərdə özbaşınalıqdır. Bu əmək mühafizəsi qaydalarını da tətbiq etmək çox bahalı şeydir. Ona görə işə götürənlər buna xərc çəkmir. Bir dənə tikinti sahəsi bağlanmayıb ki, burada əmək mühafizəsi qaydalarına cavab vermir. Belə olan halda özbaşınalıq olacaq.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin statistikası göstərir ki, işə götürənlə vətəndaşlar arasında çox hallarda əmək müqavilələri bağlanmır. Xüsusən də tikinti sektorunda. Təhlükəsizlik qaydalarının pozuntusuna görə cərimələrin azlığı isə müəssisə rəhbərlərini qanuna dəvət etməkdə acizdir.
Adi bir fiziki şəxs, belə ki, böyük bir iri bir şirkəti əmək müqavilələrinin bağlanmasına görə o hər iki 77 manatdan 99 manat arasında cərməyə məruz qala bilərlər. Hüquqi şəxsləri cərimələndirməsi təklif olunmuşdu ki, şərti maliyyə var 200 mislindən 300 mislinə qədər. Amma dekabr 2006-cı ildə Vergilər Nazirliyinin təqdimatından aradan götürüldü.
Sahib Məmmədov deyir ki, Bakıdakı tikinti bumu son illər regionlardakı ucuz işçi qüvvələrinin paytaxta axınını sürətləndirib. Əyalətlərdə ailələrinin minimum ehtiyacını ödəyə bilməyən insanlar, xüsusən də Qarabağdan məcburi köçkünlər tikinti sektorunda ən ağır şərtlər altında işləməyə razılaşır. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin statistikası da göstərir ki, tikintidə həlak olanların çoxu əyalətdən paytaxta gələnlərdir. İki gün öncə Bakı-Sumqayıt yolundakı Niapol istirahət mərkəzinin yaxınlığında tikilən binada baş verən qəza nəticəsində beton qatı altında qalan 45 yaşlı Rafiq Məmmədov da Zəngilan rayonundan məcburi köçkün idi.
Bu ölüm görünən tərəfdir məsələn. Axı, burada o qədər əmək şikəstlikləri, müvəqqət əmək qabiliyyətini itirmək, travmalar, peşə xəstəlikləri var, baş alıb gedir.
Cənab Əhmədov deyir ki, qurum istehsalat qəzalarında dünyasını dəyişmiş insanların varislərinə sosial yardımların verilməsinə dair rəy versə də, çox hallarda bu icra olunmur. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri də bildirir ki, qəzalar baş verən zaman tikinti sahibləri zərər çəkmiş ailələri ilə şifahi anlaşır və onları uyğun bir məbləğin qarşılığında hüquqi vasitələrə əl atmaqdan daşındırır. Əslində isə, əgər şəxs istehsalatda həlak olubsa, onun övladları 18 yaşına çatana qədər ailəsinə əmək haqqı 100% ödənməlidir. Sahib Məmmədov deyir ki, bu işi əngəlləyən çox vaxt qara mühasibatların olmasıdır. Çünki tikinti sektorunda reallıqda işçilərə 200-300 manat əmək haqqı verilirsə, bu sənədləşmədə 50 manat kimi də göstərilə bilər. Dövlət Əmək Müfəttişliyi sentyabr ayında müəssisələrdə əmək müqavilələrinin bağlanması üzrə yenidən reydlərə başlayacaq. Cənab Əhmədov bildirir ki, indiyə qədər keçirilən reydlər zamanı çoxsaylı qanun pozuntuları qeydə alınıb. Ancaq protokollaşdırılan qanuni tələblər elə kağız üzərində də qalıb. Çünki
bu yerlərdə bunları icra həvəsində olmayanlar daha çoxdur.
Aygün Muradxanlı danışdı tikinti qəzalarından və burada zərər çəkənlərə verilən müavinət problemindən. Azadlıq Radiosunun internet saytına da sualı belə qoymuşuq ki, tikintidə ölüm hallarının artması nə ilə bağlıdır? Dinləyicilərimiz, oxucularımızın böyük bir əksəriyyəti 72% hesab edir ki, təhlükəsiz qaydalarına əməl edilmir. 17% hesab edir ki, fəhlələr normadan artıq işlədilir. 6% isə bütün günahlı tikinti materiallarında görürlər ki, bu materiallar keyfiyyətsizdir. Günahı fəhlələrin özündə görənlər də var, 6% hesab edir ki, fəhlələrin özləri qaydalara əməl etmirlər. Əgər sizin də cavabınız varsa, bizim internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bu il Stalin repressiyalarının 70-ci il dönümüdür. İnsan haqları fəalları bunu qeyd eləməklə diqqəti söz azadlığının indiki vəziyyətinə yönəltmək istəyirlər. Ancaq eyni vaxtda məlum olur ki, Stalinə münasibət heç də bir mənalı deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Salome Asatiyani Stalinin doğulduğu Qori'də olub. Onun hazırladığı reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Əlində köhnə dəbli pencək, dostcasına gülümsəyən yaşlı bir kişi həvəslə tütəyində bu mahnı ifa edir. Qoca deyir ki, Yosif Stalin balaca qaranquş haqda olan bu qəmli gürcü xalq mahnısını çox sevirdi. Qoca Quri'dəki Stalin Muzeyinin həyətində əyləşib. Məhz Gürcüstanın bu kiçik sənaye şəhərində gələcəkdə Sovetlər İttifaqının lideri olacaq Iosif Stalin göz açıb. Artıq Komünist Partiyası rəsmilərinin, məktəbli və turistlərin Quri'yə, Sovet liderinin doğulduğu şəhərə və evə kütləvi səfərləri keçmişdə qalıb. Stalin bu kiçik evdə doğulub və burada 4 yaşına kimi yaşayıb. Ailəsinin pul ehtiyacı olduğuna görə onlar daha ucuz ev kirayələməyə məcbur olub. Amma Stalinin yaşadığı digər evlər qalmayıb. Cugaşvilinin ailəsinin heç bir zaman özünün şəxsi evi olmayıb. Onlar buranı da kirayəyə götürüblərmiş. Bu evin zirzəmisi var. Stalin atası da orada çəkməçilik eləyərdi. Muzeya Nauçaşvili artıq 31 ildir ki, Stalinin ev muzeyində turistlər üçün bələdçilik eləyir. İndi bu muzeyin köhnə və sanki seyirci üçün qərbsəmiş bir görkəmi var. Artıq muzeyə gələnlərin də sayı əvvəlki kimi deyil. Məsələn, bugün Nauçaşvili 2 nəfərə bələdçilik eləyir. Biri Ukraynalı qadın, digəri isə onun dostudur. Amma muzeyin menedjeri yenə deyir ki, bugün gələnlərin sayı az olsa da, ümumilikdə ziyarətçilərin sayı son illər artmaqdadır. Menedjerin sözlərinə görə, muzeyə ötən il 15 min adam gəlib ki, bu da 2 il öncəki rəqəmdən 2 dəfə artıqdır. Keçmiş Sovet vətəndaşları Stalin qərarı ilə 10 milyonlarla adamın öldürüldüyü, həbs edildiyi, deportasiya olunduğu barədə bilsə də, amma muzeydə demək olar ki, bundan heç bir əsar əlamət yoxdur. Bələdçi Muzeya Nauçaşvili Stalini dahi adlandırır və dahilərə də xas olaraq onların səhv edə biləcəyini düşünür.
Biz turistlərlə söhbətimizdə bu mövzuya toxunmuruq, əlbəttə ki, bir neçə məqamdan başqa. Mən burada uzun illərdir ki, işləyirəm və mənim ailəm də Stalinin təmizləmə siyasətindən yan keçməyib. Mənim nənəmin qardaşı və yoldaşım hər ikisi o zamanlar izlənibdir. Amma indiyə kimi o Stalinə hörmət edir. Mən soruşanda ki, niyə? O deyir ki, mənim balam, bu cür hadisələr ola bilər. O zamanlar qaçılmaz idi Stalinin həm dostları, həm də düşmənləri.
Quri'də Stalinin hərəkətlərini artıq bir çox yerlərdə mühakimə eləmirlər. Bunlardan biri də elə Stalinin gənc yaşlarında oxuduğu pravoslav xristianlarının gimnaziyasıdır. Yenicə rənglənmiş məktəbin divarlarında seminarın sabiq ruhaniləri və ictimaiyyət xadimlərinin şəkilləri arasında Stalinin də şəklinə rast gəlmək olar. Məktəbin inzibatçısı Gela Mçedlişvili milyonlarla adamın ölümündə məsuliyyət daşıyan Stalinin dindarlarla bir cərgədə dayanmasından narahat deyil. Baxmayaraq ki, məhz Stalinin əli ilə bir çox ruhani liderlər represiya qurbanı olmuşdu.
Allahın istəyi ilə bu məktəb də bizə bağışlamağı öyrədir. Ola bilsin ki, bu adam bəzi pis əməllər edib. Amma elələri də var deyil ki, onun 10 minlərlə yaxşı əməl olub. Həmin faciəyə səbəb dövr olub. Buna görə də günahı insanların boynuna qoya bilmərik. Ola bilsin ki, həmin dövrdə insanlar sıxışdırılıb, kilsələr dağıdılıb, ruhanilər izlənib, o cümlədən 1937-ci ildə insanlar idam olub. Amma biz bu adamın elədiyi yaxşı işləri də inkar edə bilmərik.
Amma Quri şəhərinin bütün sakinləri belə düşünmür. David deyir ki, Stalin onun üçün xəyanətkardan başqa heç kim olmayıb.
Mən həmişə Stalini gürcülərin düşməni kimi xatırlayıram. Əgər tarixə baxılarsa, bunu yaxşı görmək olar.
Yay axşamının ətirli havasından həzz alan yaşlı pensioner Dalinin şəxsiyyətinə pərəstiş etdiyini dilə gətirir. Deyir ki, Qorillər həm də Stalini kiçik xalqın böyük oğlu adlandırır.
Stalin dahidir və dahilərin şəhərində yaşayır. Bu cür kiçik respublikadan olan bu adam Sovet İttifaqı kimi bir imperiya yaratmışdır.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, bir çox gürcülər Sovet dövrünün xoşagəlməz anlarını xatırlamaq, o cümlədən gürcülərin də bunda iştirakını qəbul eləmək istəmir. Gürcüstanda çoxları düşünmək istəyir ki, dahi Sovet lideri gürcü olsa da, onun hərəkətləri təkcə Gürcüstana deyil, bütün Sovet Sosialist Respublikalarına qarşı yönəlmişdi.
Gürcüstanın Qori şəhərindəki Stalin muzeyindən reportajı dinlədiniz. Dünənki proqramımızda tarixçilər deyirdilər ki, Stalin dövrünün Azərbaycana vurduğu bir ziyan da insanların susturulması da qanı işləmiş qorxudur. Qorxu, biganəlik yoxsa həyatdan razılıq. Az sonra. Azərbaycanda siyasi səhnədə son aylar müşahidə olunan bu süslü sakitlik nə ilə bağlıdır? Müxalifət passivdir, ya insanlar həyatlarından artıq tam razıdırlar, ya narazıdırlar deməyə qorxurlar, ya bunda fayda görmürlər? Babək Bəkirin reportajı.
Prezident seçkilərinə təqribən bir il qalsa da, ölkədə hələ ki seçki əhval ruhiyyəsi o qədər də hiss olunmur. Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov bunu cəmiyyətin susqunluğu ilə izah edir.
Onun fikrincə bu susqunluğun əsasən iki səbəbi var. Bir tərəfdən son illər ölkəyə böyük neft pulları gəlir. İlqar Məmmədov deyir ki, neft pulları hakimiyyəti daha arxayın edib və o tamamilə siyasi rəqibləri vurub sıradan çıxarmaqdadır. Məşəz rəhbərinin sözlərinə görə susqunluğun ikinci səbəbi isə müxalifətin narazı elektoratı öz ətrafında birləşdirib cəmiyyətə alternativlər təklif edə bilməməsidir.
Hakimiyyətə, hal-hazır ki, hakimiyyətə müasir və etibarlı bir alternativ olmayınca bu susqunluq davam edəcək.
Əslində, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətin dəyərləndirilməsində müxalifətlə hakimiyyətin mövqeylərində kəskin fərqlər var. Müxalifət hesab edir ki, əhali arasında hakimiyyətdən böyük narazılıq var. Sadəcə insanların başı əsasən öz problemlərinin həllinə qarışdığından onlar fəal şəkildə siyasi proseslərə qarışa bilmirlər. Üstəlik müxalifət hesab edir ki, hakimiyyətin etirazlara münasibətdə sərt tədbirlərə əl atması da insanlarda çəkincənlik yaradıb. Ancaq hakimiyyət ideoloqları isə ölkədəki hazırki vəziyyəti sabitlik və iqtisadi inkişafın təntənəsi kimi dəyərləndirirlər. Hakimiyyətin mövqeyinə görə cəmiyyətdə müəyyən narazı insanlar olsa da bu müvəqqəti xarakteri daşıyır və onlar heç də müxalifəti müdafiə etmirlər. Sadə insanların özləri isə siyasi proseslərə qarışmamalarını hər iki düşərgədən eşidilən arqumentlərlə izah edirlər.
Müxalifətə inam yoxdur.
Əgər yəni müxalifətə inam olsa, xalq etirazlar eləyər, hə?
Təbii ki.
2003-cü ilin oktyabr hadisələrində, prezident seçkilərində cəmaata qarşı olan o tərbələr, o zorbalar, o hərbələr, xüsusilə polis orqanlarının cəmaatı, xalqı incitməsi, işgəncələrə məruz qoyması, həbs etməsi, bütün bunların hamısı insan da gözü ilə görür. Deyir, görən göz hər şeydən çəkilir. Amma müxalif qüvvələrin böyük qəbahatı var ona görə ki, onlarda yekdillik, birlik yoxdur.
Monarxiyadır, ancaq monarxiyadır. Bak, kimin səsini aldı, nəsə deyə bilər ki?
Bunda nə olar ki?
Onda heç cəmaatın başı basılar, bunların axadı yerinə məhv olunur. Yaşayan küs qrup adamlardır. Müxalifətdə kim var ki? Hamısı oturub, sakit oturub yerində. Qorxur, hamısı qorxur.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində demokratiyanın zəif inkişaf etdiyi ölkələrdə əhalinin siyasi proseslərdən çəkinməsi və öz taleyinə biganə olması çox xarakterikaldır. Sadəcə onun fikrincə, əgər güclü müxalifət olarsa, xalqda vəziyyətin dəyişəcəyinə inam yarada bilər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, Azərbaycandakı müxalifət isə xalqla işləməkdənsə beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə daha çox ümid bəsləyir.
Yalnız hakimiyyətin əlində oyuncağa çevrilən yox, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların əlində oyuncağa çevrilən bir müxalifət imici yaranır və həmin müxalifətlə heç şübhəsiz hesablaşmayacaqlar.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, əgər xalqa alternativ ideyalar və effektiv mübarizə üsulları təklif olunarsa, indiki susqunluqdan əsar əlamət qalmaz. Onun sözlərinə görə əks halda vəziyyət heç prezident seçkilərində də dəyişməyəcək.
Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsindəki sakitlikdən, süslükdən Babək Bəkir danışdı. Azərbaycanda seçkilər gələn il olduğu kimi Amerikada da gələn ildir. Namizədlər isə Azərbaycandan fərqli olaraq indidən fəaldılar. Amerikada prezident seçkilərində ən məşhur namizədlərdən biri New Yorkun keçmiş meri Giuliani-dir. İşlədiyi bütün vəzifələrdə çox böyük uğurlar qazanmış bu şəxsin geosiyasi baxışları nədir? Bu barədə sabahki kontekstdə danışacaq. İranda polis gəncləri qiyiminə görə cəzalandıra bilər. İndi yeni bir klip çıxıb ki, hökumət daha vacib işlərlə məşğul olsa yaxşıdır. Təhlilçilər bu klipi hətta İranda müqamətin yetişməsinin əlaməti hesab edirlər. Bu qədər maraq doğurmuş bu klipdən də sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımız isə bununla başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kontekstdən dərhal sonra Babək Bəkirin İmişlidə qaçqın düşərgəsindən hazırladığı xüsusi araşdırmaya qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
Burada vaqonlar hərəkətsiz dayanıb. Dəmir relslər üzərində nərəli, nə də geri gedirlər. Artıq çürüyüb sıradan çıxan bu vaqonlar öz təyinatlarını da dəyişiblər. Cəbrail, Füzuli, Kəlbəzər və Dağlıq Qarabağa bitişi başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan, əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan həmin bu vaqonlarda 14 ildir sığınacaq tapırlar. Yük vaqonları qaçqınları öz atababa torpaqlarında qoyub gəldikləri evlər əvəz edir. Dəmir yol relsləri arasındakı torpaq zolaqlarında isə onlar özlərinə həyat baza düzəldiblər. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərdən ibarət bu qəribə insan məskənini İmişli rayon dəmir yol vağzalından köməkçi relsləri üzərində salıb. Qaçqınlar deyirlər ki, əvvəllər burada mindən çox ailə yaşayırmış. Sonradan kimin imkanı yiyəs olub, başını götürüb Bakıya ya da ölkənin başqa ərazilərinə köçüblər. İstifadə müddəti keçmiş, sürməkdə olan bu dəmir vaqonlar qışda çox soyuq, yayda da çox isti olur. Üstəlik qaçqınların deməsinə görə onların arasında müxtəlif səbəblərdən ölüm hallarının ildən ilə artması da bu şəhərcikdə boş vaqonların çoxalmasına gətirib çıxarıb. Hər halda qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsindən verilən məlumata görə İmişlidəki vaqon şəhərciyində hazırda yalnız 460 ailə yaşayır.
Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
Burada insanları eyni tale birləşdirir. Onların hər biri Qarabağ müharibəsi nəticəsində ev eşiyini tərk edib İmişli rayon dəmir yol vağzalına sığınıblar. Hamının evi dəmir vaqonlardan ibarətdir. Yalnız bəziləri bu dəmir vaqonların qarşısında özünə palçıqdan və ya qamışdan əlavə daxma tikib. Hər halda burada kəskin sosial təbəqələşmə yoxdur. Qaçqınların özləri bu şəhərciyi açıq lager, cəza düşərgəsi adlandırır. Bu həyət Füzuli rayon Alxanlı kəndindən qaçqın düşən Mehman Hüseynovundur. O 14 il əvvəl sığındığı dəmir vaqonun qarşısında 4-5 metrlik ərazinin qamış təpəri alıb bu həyəti düzəldib. Həyətdə köhnə bir Jiguli markalı maşın da var. Mehman Hüseynov deyir ki, bu maşını hələ qaçqın düşməzdən əvvəl alınmış. Özü işləməsə də maşından istifadə edə bilmir. Deməsinə görə buna xəstəlik imkan vermir. Həyat yoldaşı isə İmişli şəhərindəki orta məktəblərin birində xadimə işləyir.
Uşaqlarımızı vermişik. Kimin sevinə mal otarmağa ki, nədir xəstədir.
Adınız nədir bacım?
Adım Şəlalə. Nədir dədəsinə bir dənə dərman almaqdan ötrü. Çörək pulu su ilə dolana bilmirik.
Mənimdəki maaşım... Bir paska istəyirlər. 13-15 min məsələn inşallah. Yenidirə pulum yoxdur, verəm, qaldıram. Baba, indi sabahları Bakıya getməliyəm ki, yoxlanam, gələm, gələm, mali dələtdirəm.
Vaqon şəhərciyinin sakinlərinin deməsinə görə, onlara yardım kimi adam başına 2 aydan bir 12 kilogram un, 1 kilogram 200 gram bitki yağı, 900 gram şəkər tozu və bir də 300 gram duz verirlər. Bu yardımı BMT-nin İmişli rayonundakı nümayəndəliyi Ümumdünya Ərzaq Proqramı çərçivəsində həyata keçirir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndəliyinin sədri Aslan Abdüləzimovun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti də hər bayram vaxtı qaçqınlara müəyyən ərzaq sovqatları verir. Qaçqın Mehman Hüseynov isə bəzən onlara verilən ərzaq keyfiyyətsiz olduğundan heç bu yardımdan tam istifadə edə bilmədiklərini deyir. O xüsusilə də onun keyfiyyətsizliyindən şikayətlənir.
Yumur-yumur, bax, belə daşdı. Yoldaşın mələkdən keçir, yürüb, zəhər.
Verilən yardımın bəzi hallarda keyfiyyətsiz çıxmasını əslində BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı layihəsinin departament rəhbəri Fuad Hüseynov da etiraf edir. Onun sözlərinə görə, qaçqınlara verilən un bəzən 15 gün, bəzən də bir ay ambarda saxlanır. Havalar isti keçdiyindən bu da onun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Sadəcə bu istilərlə əlaqədar, onu da bilirsiniz ki, çox həssas bir məhsuldur da. Onu taxlamaq çox çətin olur ona görə.
Ancaq Fuad Hüseynov deyir ki, hardan şikayət gəlirsə, onlar keyfiyyətsiz ərzağı dəyişirlər. Mehman Hüseynovun ailəsində isə onlara verilən içi düyüm bağlanmış unu dəyişmək haqda düşünmürdülər. Onlar deyirdilər ki, əlavə un alıb, bu una qatmaqla onun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqlar. Üstəlik Mehman Hüseynovun sözlərinə görə, Qaçqınlar Komitəsinin verdiyi ərzaq yardımları daha çox keyfiyyətsizliklə seçilir. Hər halda onlar ailə büdcəsinin yardımlardan asılılığını azaltmaq üçün özlərinə xırda təsərrüfat da düzəltmişdilər. İki toyuqları, iki ördəkləri, ona yaxında qazları həyətdə gəzirdi. Evin xanımı Şəlalə Hüseynova deyirdi ki, ətraf sovullarla dolu olduğundan cüzələrin çoxu tələf olur. Üstəlik dəmir yolu reyslərinin arasında ot bitmədiyindən şəhərcikdə toyuq cüzə saxlamaq çox çətindir. Ailədəki uşaqlardan üç böyük oğlan evdə yox idi. Valideynlərinin deməsinə görə onlar axşama yaxın inək otarmaqdan gələcəkdilər. İmişlinin daimi sakinlərinin malqarasını otarmaqla bu uşaqlar ayda 40-60 manat pul qazanırlar. Onlardan ən böyükünün, Loğmanın cəmi 16 yaşı var. Valideynlərinin sözlərinə görə Loğman düz iki dəfə vaqondan yıxılıb, başı dəmir relsə dəyib. O, qardaşları ilə birgə inək otarsa da, daim başındakı ağrılardan şikayətlənir. Həyətdə yalnız oğlanlardan kiçik 4 yaşlı Əflatun və ailənin 5 yaşlı yeganə qızı Mehriban oynayırdı.
Bizim bu uşaqların bax gələcəyi sonsuz olacaq. Niyə? Qışda soyuqda ayağı qoysan dəmirə yapışır. Yayda da istidən girmək olmaz. Bu uşağın gələcəyi nə olar? Müəllimi də var burada, ziyalısı da var, fəhləsi də var, hər bir insan var. İnsandır da bunun dəxli var. Vaqonda yaşamaz. Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxardılar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
Nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir içmir, günün altında çabımaqdan.
Vaqon şəhərcində əksər ailələrdə xəstə var. İmişli şəhər dəmir yol xəstəxanasının adının çəkilməsini istəməyən həkimi deyirdi ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il onlara müayinə üçün vaqon şəhərcindən daha çox insanlar müraciət edir. Əksəriyyəti də təzyiqdən və mədə-bağırsaq pozuntusundan şikayət edir. Həkimin deməsinə görə həm ağır şərait, həm qidaların keyfiyyətsiz olması, həm də bu il havanın daha isti keçməsi şəhərcikdə xəstələrin sayını artırıb. Şəhərcikdə elə ailələr də var idi ki, onlarda bir yox, bir neçə xəstə var idi. Ailədə xəstənin çoxulması isə tək dərdin sərin yox, həm də xərclərin artması kimi başa düşülməlidir. Mehman Hüseynovun ailəsindən ayrılıb başqa bir həyətə gələndə xəstəlik və iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkən daha bir ailə ilə tanış oldum. Bu ailənin başçısı Əkbər Nəbiyev evdə yox idi. O dəmir yol idarəsində işləyir. Həyat yoldaşı Güldana Nəbiyeva əsəbdən iflic keçirib. Üç uşağı var. Uşaqlarından ikisi qız, biri oğlandı. Qızlarının hər ikisi xəstədir. Kiçik qızı Gülbaharın orqanizminə hələ ana bətnində mikrob düşüb.
Yaş yarımdır. Qorma. Durur ayağa əsir. İndi imkansız dərdindən apara bilmirəm həkim. Həmən o yetkə qızıma mən həkim aparmaq istəyirəm. İmkansız dərdindən heç nə aparaq.
O da xəstədir.
O da qarın tuturu biri indi.
Nədir xəstədir?
Elə sancı tuturu. Bax, sən də mənim qardaşım. Qaçır, qatayda deyim, amma sancı qarımı doğurur, ürək bulanması verir. Özümü də deyim, yenə çağırırlar rayon xəstəxanasına. Gedə bilmirəm. Pul dərdindən. Ay, bay, mən müalicə götürürəm. Müalicəm çıxırsa, deyim ki, başqaya.
200 manat.
200 manata. Bu elə bir ağlıq gətirirəm, yarısını bayi verirəm, yarısını oha elə bir daxt
edir. Borcunu.
Borcunu nisiyə götürürük.
Güldana Nəbiyevanın həyətinə toplaşan qaçqınlardan da bəziləri səhətlərindəki ağrılardan şikayətlənirdilər. Bir qadın deyirdi ki, həm ağır şərait, həm də isti hava onların əsəblərini körləyib.
Uşaq nədir, körpə də pisxir. Dindirirsən, deyir, başımı xarab eləmə. Ona görə şərəfsizlikdən uşaq günüz dincələr, gecə dincələr. Harda dincəsin? Bu belə gəzişirlər günün altında. Bu nədir gələcək? Bu mənim iki dənə oğlum var. Ona nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir içmir günün altında çabımaqdan. Belə də xəstədir bu demişim, bir en təzikli uşaqda. Dəyməmə, dəyməyimsən.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır.
Vaqon şəhərcində cəmi bir artizyan bulağı var. Bütün qaçqınların suya olan ehtiyacını ödəyir. Ona görə də bərk istəyə baxmayaraq yalnız səhər, axşam yox, gün orta saatlarında da bulağın başında insanlar olur. Bu bulaqdan su gətirən qadınlar başlarına yaş dəsmal atıb, gün vurmadan qorunmağa çalışırlar. Qaçqınların deməsinə görə istidən bəzən nəinki gündüzlər, hətta gecələr də vaqonlara girmək olmur. Ona görə də bu şəhərcikdə yatmaq da işgəncəyə çevrilib.
İndi bax, 40 dərəcə istidir, 40 deyil. Yumurtanı vur, bişir. O vəziyyətdə yaşayırıq biz. Biz artıq hamı canından əlləşir ki, böyüm varam, səhər yoxum. Kəsədən bu vəziyyətdə yaşayır. Şəxsən vaqona, bax bu dəqiqə sən aparam salam, orada sən dayana bilmərsən. Gecə də otururuq, qapını yumuruq, yol qırar. Çörəyək yol ağzıdır, nə yatmaq, yıxılırıq quru yeri, səhərdə belimiz ağrıyır, Tuba. Ədiyanın üstünə döşək atmırıq yer istidən.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi qırılmalıyıq. Hara de, kime de?
Azərbaycanın işğal olunan rayonları əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşdiyindən oradan gələn insanların aranda yaşaması çox çətindir. Bu dağ adamlarının deməsinə görə Mişli rayonundakı vaqon şəhərcikdə əkdikləri ağaclar çox nadir hallarda bitir. Çünki həm torpaq şorandır, həm də su qıtlığı var. Sağlam insanlar, uşaqlar bir təhər orada burada istidən daldalansalar da, yaşlı insanların bu vəziyyətdə dözməsi çox çətindir. Həyətlərin birində yaşlı bir kişini yatağa düşmüş gördüm. Onun yatağının aşağısına sərin keşik qoyulmuşdu. Yatağın yanında oturmuş həyət yoldaşı da onu milçəkdən qoruyurdu. Ayaqüstü tanışlıqdan öyrənirəm ki, Məhiyyəddin adlı bu qocanın yaşı 70-i ötüb. 9 uşağı var, 5 oğlunun hamısı evlidir. Onların hamısı 3 vaqonda məskunlaşmışdı. Ancaq Məhiyyəddin Mahmudovun uşaqlarının, necə deyərlər, hərəsi sürək pulu danınca bir tərəfə getdiyindən, o həyat yoldaşının və gəlinlərinin öhdəsində qalmışdı. Məhiyyəddin Mahmudovun həyat yoldaşı Gülgəz Mahmudova deyir ki, donanışıq çətin olmasaydı, heç oğlanları atalarının bu xəstə vaxtı evdən getməzdilər.
Nə iş deyir oğlanlarınız?
Heç nə, elə belə böyüm çıxır məsələ, qul bazarına, iş olsa götürür, birinin şələsini götürür, əvin çölün işini görür, belə bil çörək pulusunu alır, gətirir, uşağını dolandırır. Ta aylıq deyil, da elə bil gündəlik çörək puludur.
Şəhərcinin əsas qayğılarından biri də işsizlikdir. Bəziləri dəmir yolu idarəsində müxtəlif işlərə düzəliblər. Ancaq beşər qalanlar da Məhiyyəddin Mahmudovun oğlanları kimi ya İmişli şəhərində, ya da ölkənin müxtəlif bölgələrində günəmuz işlərə gedirlər. Gülgəz Mahmudovanın sözlərinə görə bu il havaların isti keçməsi qaçqınlıq həyatını işkəncəyə çevirib.
Keçədə bu da xəstə, valla. Qıçası şişib, istidən ürək ağrıyır, qan təziyi qalxır. Allahın canı haqqı, dur, gedə az o iynəni gəti görsün də, iki kuluq iynə dava dərman almışıq.
İndi hansı pulla alırsınız? Oğlanlarınız dediniz ki, yəni günəmiz işləyirlər, o iynə dərman olur mu?
Oğlanlarımızdan bizə haray yoxdur, ancaq öz uşaqlarını dolandırır. Pensiyamızın kuruq çeysə də ölməyəcəyik ki, alırıq, iynəmizi, davamızı vırdırırıq. Nisiyə gedib götürürüm, sağ olsunlar.
Yaşı 70-i ötən Məhiyyəddin Mahmudov isə ümidi öz torpaqlarına qayıtmaqda görür. Onun sözlərinə görə əks halda şəhərcikdə daha çıxılmaz vəziyyətə düşəcəklər.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi də gəlib düşmüşük belə yerə. İndi qırılmalıyıq. Bizə əsas torpağımız lazımdır ki, bir keçdə bizim vaxtımız keçib, elə o cavanlar yaşasın. O cavanlar yaxşı gün görsün. İndi də bala, bir də baxan yoxdur. Onu ilə biz qırılmalıyıq da, neyiniyək?
İstidən Məhiyyəddin Mahmudovun həyətində məndə də baş ağrısı, halsızlıq yaranır. Ancaq onun yanında oturub, dalbadal bir neçə stəkan çay içməklə özümə gəlirəm. Məhiyyəddin Mahmudov deyir ki, bəzən şəhərcikdə suda bir neçə gün kəsilir. Onda gedib İmişli şəhərinin özündən su daşımalı olurlar.
Bunun nə gizləməyi var? Qışda işıq vermirlər bizə. Yayda da su vermirlər. Yayın günü bir daha qırılırıq. Od yağır. Elə körpa uşaqları ilə suyun içində salıq çıxardıq. İndi ne eləyək? Hara dəyə, hara şikayət verir. Ne eləyək?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soysun. Olanı düzgünəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bak, bak, bak, bak. Bu horma.
Çürüyüdü, bak.
Çürüyüdü, he. Görsen, insan da böyle çürüyüdü.
Burada,
he. He, bak, ne?
Şəhərcin uşaqları isti havada sərinləmək üçün gedib yaxınlıqdakı kanalda çimirlər. Qaçqınların deməsinə görə kanalda da bəzən ölüm hadisələri olduğundan uşaqları heç evdən buraxmaq istəmirlər. Ona görə də bəzən isti havalarda uşaqlı böyüklü vaqonun altına girib bir təhər günəşdən qorunurlar. Şəhərcidə bir ailə də süfrəsinin vaqonun altında açıb çörək yeyirdi.
Gəlin oturun, gəlin buraya.
Yok çöreceği yiyor kardeşim.
Git. Ama döşe getir oradan.
Bu qonaq Pərvər ailənin günorta naharı pendir çörəkdən ibarət idi. Onlar tələsik süfrəni yığışdırıb öz həyatlarından danışırlar. Öyrənirəm ki, ailənin başçısı neçə illərdir ağır xəstəlik keçirir. Ailə başçısı indi də evdə yox idi. İmişli şəhər xəstəxanasında müalicə olunurdu. Ailənin əsas ağırlığı deməsinə görə ananın, Qızbəs Əsədovanın üzərinə düşüb. Qızbəs Əsədova deyir ki, 6 uşağı var. Oğlanlarından biri evlənib. Evli oğlu, onun uşaqları və üstəlik yaşlı qaynanası ilə birgə yaşayırlar. Qızbəs Əsədovanın sözlərinə görə bu böyük ailəni İmişli şəhər bazarında pendir satmaqla dolandırır. Üstəlik, Rusiyada işləyən bir qohumları üçün qoyun da saxlayırlar. Qoyunların hər birinin otarılmasına ayda 20 qəpik pul alırlar.
Pisdir, bizim vəziyyətimiz illa pisdir. Qaşqınlar varca yardım alır. Niyə bizə var? Yardım, ev sən Ağdərə qaşqınısan, orada çoxdasan, biz sənə yardım verə bilmərik. Mənim pulum yoxdur, pul verib düzəltdirə bilmirəm, başına deyirəm, Allah, balamın sana.
Əslən Kəlbəcərdən olan Qızbəs Əsədova deyir ki, ata-babadan qoyunçuluqla məşğul olublar. Kəlbəcərin işğalı vaxtı köçə-köçdə elə oğlanlarından biri qoyun sürülərinin yanındaca qalıb. İndi də ondan xəbərləri yoxdur.
17 yaşında qalıb Əsədov Şəhriyar İlham oğlu.
Orada,
hə? Hə, gətirə bilmədik də mal heyvanımız qırağında qaldı ki, elə bildik ki, heyvanı çıxardıb da. Atam, qardaşım, heyvanı da çıxartmadılar, elə özü də heyvanı qırağında qaldı. Ha, nə qoru tapılmadı, nə sömüyün tapmadım, nə özün tapmadım, oturam ağlayam. Məli 15 ildir, 14 ildir bu Cəbrailin zamanı, hamısı bizə hörmət edir. Bax, bu qoca arvatdır, qaşqın, o da Cəbraillidir. Valla, o arvat olmasa mənim balalarım qırırlar.
Əslində bu şəhərcikdə insanlar bir-birinin əlindən tutmasa, bir-birinin yardımına tələsməsə, onlar üçün qaçqınlıq həyatı daha ağır olar. Mən Əsədovlar ailəsinin həyatında olanda, ora 60-a yaxın yaşı olan, ancaq özünün dediyinə görə hələ ailə qura bilməyən Gülgəz Əhmədova gəldi. Yazıb oxumağı bilməyən 60 yaşlı Gülgəz Əhmədova bacısının və başqa qonşularının himayəsi ilə gün keçirir. O mənə yaşadığı vaqonu göstərir.
Bala, bax, bax, bax, bax. Bu horma.
Çürüyüdü, vaqon.
Çürüyüdü, hə. Görürsən, insan da belə çürüyüdü.
Burada, hə.
Hə, bəs nə? Deyə qılçalarında duzlaşma gedir.
Torbalarımızın qayıtmasından da ümidimiz yox.
Şəhərcikdə hansı ailədə işləyən adam varsa, onlardan daha az şikayət eşidirsən. Bilərlərindən biri də Ramiz Musayevin ailəsidir. Ramiz Musayev İmişli rayon dəmir yolu idarəsində fəhlə işləyir. Onun yaşadığı vaqonla tanışlıqdan da görmək olur ki, bu ailə o qədər də maddi sıxıntılar keçirmir. Ramiz Musayev deyir ki, hər bir maddi problemi yoluna qoymaq mümkündür. Ancaq əsas istəkləri torpaqlarına qayıtmaqdır. Ancaq hələ ki, bu istək onlara əl çatmaz görünür.
Heç inan bu torpağımızın qaydırılmasına. Ona görə ki, bu ermənilər... Baxırıq televizorda, biz bir prezidentimiz səfərə çıxanda biz onu izləyirik, gidib gəlişini izləyirik. Bilmirlər ki, Azərbaycanlı varsa yoxdur. Heç bir şey biz onların əlindir. Biz elə bildik.
Ancaq görünür, insanlarda sonuncu ölən elə inamın özüdür. Bu şəhərcikdə hamının inamsız yaşadığını düşünmək, onları anlamamaq olardı. Hər halda Ramiz Musayevin özü deyir ki, indi şəhərcikdəki insanların çoxu fəal şəkildə ibadətlə məşğul olur. Hərsənd onların öz məscidləri yoxdur. Ancaq istədikləri vaxt İmişli şəhərindəki məscidlərə gedib orada ibadət edirlər. Ramiz Musayevin deməsinə görə şəhərcikdə dinə pənah aparanlardan biri də elə onun 14 yaşlı qızıdır.
Heç mən deməmişəm ki, anası deməyib ki, sən bu işlə məşğul. Uşaq özü namaz qırır.
Çoxdur burada.
Çoxdur, çox çox. Qonşunun uşaqları da var. Bax burada qonşunun qızı var, o da namaz qılır. O biri qonşu, o yüzdə var, hamısı namaz qılır. Körpə kimi uşaqlar namaz qılır.
Heç getməyəcək, yer qoy özündə bilsin. Allah qoy prinsipimizdir bilsin.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, İmişlidə vaqonda yaşayan bütün qaçqınlar ilin sonuna qədər yeni salınan şəhərciklərə köçürüləcəklər. Bu zaman qaçqınlar öz rayonlarından asılı olaraq mərhələ-mərhələ müxtəlif yeni şəhərciklərdə yerləşdiriləcəklər. Ancaq bu xəbər heç də bütün qaçqınların sevincinə səbəb olmayıb. Çünki bəzi qaçqınlar İmişli rayon dəmir yolu idarəsində çalışdıqlarından yeni şəhərciklərdə işsiz qalacaqlarından qorxurlar. Bunu onların həyat yoldaşları da açıqca dilə gətirirdilər.
Baxsınlar, həm də bizə nəzər alsınlar, biz qəsəbəni neynirik. Bizə buralardan ev deysin ki, ailəmiz də gitsin işləsin, özümüz də işləyək. Pis yaxşı ölsək də. İntasa aparıb o düzə, orada da iş yox. Heç getməyəcək, yeri qoy özü də bilsin. Allah qoy prinsipimizdə bilsin.
Ramiz Musayev də deyir ki, Biləsuvarda onlar üçün salınan şəhərcik o qədər də ürəklərincə deyil. Bununla belə o deyir ki, dəmir vaqonlarda cəhənnəm əzabı çəkməkdənsə, işsiz qalmaq bahasına olsa da, yeni, daha əlverişli şəhərciklərdə yaşamaq yaxşıdır.
Məcburuq, məcburuq, sabah özün görürsən, bax vaqonda, bax, mənim canım sualdır, bax, get. Biz rayonda olan, kətdə olanda belə vaqonda mal aparadılar, heyvan aparadılar.
Əslində, bəzi qaçqınların yeni şəhərciyə köçmək istəməmələri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinə də məlumdur. Hətta qaçqınlar öz tərəddüdlərini komitənin rəhbəri Əli Həsənova da çatdırıblar. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli rayon nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Abdüləzimov deyir ki, Əli Həsənovun narazılığı aradan qaldırmaq üçün həmin insanlara müəyyən vədlər də verib.
Bir əli müəllim onları birinci şəhərciyə salmağa söz verdi. Bir də dedi, lazım gələrsə, sizə bir dənə avtobusda təşkil elətdirərəm. Yəni, gəlib getməyə problem olmayacaq. O söhbət olmuşdu, bəli.
Vaqon şəhərciyin hazırki problemlərinə gəldiydə isə, könül qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi onları həll etmək niyyətində deyil.
Köçkünçülük yox, elə götürüblər yerli şəraitdə də insanların hamısında problem var. Temboli də 14 ildir bu dəmir vaqonlarda bu mal vaqonlarında insan yaşayışına uyğun bir şəraitdə yaşayırlar da, düzdürmü? İstər istəməz orada xəstəlik də çox olmalıdır o bir tərəfə baxanda. Ama indi bir aydan sonra inşallah görəsən onlar burada qalmayacaqlar. Yeni o salınan qəsəbələrdə müasir tipli xəstəxanalar da var, gözəl məktəblər var, gözəl uşaq bağçaları var. Yəni bütün infrastrukturlar orada çox gözəldir. İndi bu vaqonun içərisində elə ki, dron nə yaratmaq olardı?
Şəhərcikdə olanda körpə bir uşaq xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Dəmir vaqonun istisinə düzə bilmədiyindən onu həyətlərin birində su ilə doldurulmuş bir teştə salmışdılar. Ağlamaqdan gözlərinin içi qızarmış bu uşağı ancaq içi su ilə dolu teştə saxlamaqla kilidmişdilər. Uşağın bu vəziyyəti deyəsən, onun nənəsini də mütəəssir etmişdi.
İndi yaşayarım da uşağın, ürəyə patlayır, səhərdən salıblar var, niyə çıxardanda da başlayır ağlamağa. Ha, indi bir yollu torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm olaq gedək, orada öləkdə.
Həmin uşağın çəkdiyi əzabı düşünəndə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının şəhərciyin köçülmə vaxtı ilə bağlı verdiyi vəd adama o qədər də yaxın tarix kimi görünmür. Bu şəhərcikdə nəinki daha bir il, nəinki daha bir ay, hətta daha bir gün belə artıq yaşamaq böyük fədakarlıq və böyük risk tələb edir. Uşaqlardan söhbət düşmüşkən mən öz balaca bələdçilərimi də unutmaq istəmirəm. Şəhərcikdə 5 yaşlı balaca Nuranə, 11 yaşlı Əfsanə və adını unutduğum daha bir neçə uşaq vaqon-vaqon gəzib mənə könüllü bələdçilik edirdilər. Onlar kölgədə 40 dərəcədən çox istidə həm həvəslə yol göstərir, həm də nəğmə oxuyurdular. Bura İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi reilçiləri üzərində salınan vaqon şəhərciyidir. Artıq 14 ildə Cəbrail, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitişik başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan bu vaqon şəhərciyidə yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti onları bu ilin sonuna qədər yeni, daha rahat, daha müasir şəhərciklərə köçürməlidir. Ancaq bu vədin yerinə yetirilməsinə hələ bir müddət var. Bu müddət ərzində dəmir relslər üzərində qərar tutan, dəmir vaqonlarda yaşayan insanlar məhz öz dəmir iradələrinə sökənməlidirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.